Tie ieņēmumi, kas būs, viņi, protams, nav skaitīti, bet ieņēmumi paliek Latvijas basketbolā. Tā nauda, kas arī tiek radīta pasākuma laikā, viņa vai nu nonāk valsts budžetā, jo tie ir nodokļi, kas tiek samaksāti, un, protams, kad ieguldīts basketbola attīstībā, tai skaitā jauniešos. Es domāju, ka viennozīmīgi ir attaisnojusies, jo pasākuma notika, viņš ir novadījis ļoti augstā līmenī, ieguldījums ne tikai basketbola, bet lai sabiedrība būtu daudz saliedētāka un neapšaubāmi, ka turnīrs parāda to jauniešiem, uz ko tiekties, lai nākotnē varētu piedalīties šādos turnīros.